CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Hezký den ze studia Helen, které se právě připojilo do vysílání svobodného vysílače CS. V dnešním pravidelném vysílání s Helenou na rovinu budeme diskutovat na téma pohraniční stráže, na téma potřeby a důležitosti ochrany hranic v takzvaném minulém režimu, ale i v současnosti. Se mnou ve studiu je Stanislav Kvasnička, učitel, bývalý voják, bývalý člen Sboru národní bezpečnosti, protože se známe, tak ahoj.
Ahoj.
A na Skypeu Milan Rokitka, bloger, novinář a komentátor. Také se známe. Ahoj.
Ahoj.
Pokud se chcete zapojit do diskuze i vy, kteří nás v tuto chvíli posloucháte, pak neváhejte vytočit telefonní číslo 721 557 022. 11. července roku 1949 byl přijat zákon o ochraně státních hranic, jenž byl pak každoročně slaven jako Den pohraniční stráže. V tradici těchto oslav dnes navzdory nepřízni většiny společnosti pokračuje Klub českého pohraničí. Ta nepřízeň většiny má pro svůj názor jaké důvody? Co si myslíte? Standa tady měl zdvižený prst, že to nebylo 11. července 49, tak možná mě i poopraví.
Tak já bych Helenku opravdu poopravil, bylo to 11. července 1951.
Od té doby je tedy ten zákon o ochraně státních hranic.
Platnosti.
A od té doby se tedy teprve slaví Den pohraniční stráže.
Den pohraniční stráže se začal slavit po několika letech, teď nevím, jestli po třech nebo po čtyřech, ale je to právě v souvislosti s datem 11.7.1951, kdy byl přijat takzvaný zákon na ochranu československých státních hranic.
Proč je taková nepřízeň většiny občanů? Jaké důvody podle tebe mají?
Ty důvody jsou poměrně složité. Nejedná se jenom o období po roce 1989, ale obdobnou situaci jsme zažili už po roce 1968 a moje subjektivní vysvětlení je následující. Pohraniční stráž jako součást federálního ministerstva vnitra, jeho elitní součást, spolu s dalšími složkami hodně diskutovanou státní bezpečností, v podstatě jejím hlavním úkolem bylo zabezpečovat politický a ekonomický systém předchozího režimu. Je jasné, že tyhle úkoly a tahle ta náplň a možná i odborná připravenost příslušníků se některým lidem nelíbila. A já jsem přesvědčený o tom, že pokud by nebyly zrušeny složky, jako byla pohraniční stráž a státní bezpečnost, nikdy by nedošlo k likvidaci a rozpadu Československa a následnému vytunelování jejich zbytků.
Co tomu říká Milan Rokytka?
No tak určitě, samozřejmě. Je to zajímavý názor, řekněme, insidera, který to viděl zevnitř a nyní tedy musíme říct, že tak to skutečně dopadlo a že asi to nebylo náhodné, ty věci, které se děly a které se stále dějou a že pohraniční stráž nám hodně chybí v dnešní situaci, kdy k nám tady začínají proudit vahábisté a podobní ideologicky zdeformovaní lidé, kteří tady znásilňují holčičky a podobně, tak o tom asi není sporu. No. Takže je dobře, že si to připomínáme a že jdeme ke kořenům současných problémů.
No pravdou je, že na zasedání Evropského parlamentu 7. července roku 2016 byl schválen dlouhodobý záměr na zřízení společné pohraniční stráže Evropské unie. Její vznik prý je pochopitelnou reakcí na sílící migrační krizi. Je však důvod k radosti, že nově vzniklá pohraniční stráž vyřeší všechny problémy, které Evropa s uprchlíky má? Já si myslím, že realita zdaleka není tak růžová a možná teď v tuto chvíli by mělo zaznít, že pokud bychom měli pohraniční stráž, tak by nám spoustu problémů odpadlo.
S tím naprosto souhlasím, i když jako dialektik tvrdím, že v podstatě současná podoba pohraniční stráže, nebo to nazýváme orgány ochrany státních hranic, nemůže v žádném případě kopírovat tu pohraniční stráž, která zde byla před 30 lety. Jinak, co se týká představ Evropské unie, takzvaná pohraniční stráž by měla hlídat vnější hranice Evropské unie. Schengenu je počítáno s počtem osob 10 tisíc. Naše pohraniční stráž, která hlídala zhruba 821 kilometrů západoněmecké a rakouské hranice, tak měla kolem 20 tisíc příslušníků pohraniční stráže, měla kolem 20 tisíc pomocníků pohraniční stráže. Hranice byla technicky ženyně zabezpečená. Přesto nebyla neprostupná, to znamená, že počet 10 tisíc na celkové evropské hranici mě připadne. Přestože jsou dneska daleko lepší technické prostředky jako fantazijní.
Tak Frontex nevzbuzuje důvěru ani u takových těch skoro mainstreamových evropských politiků, včetně našeho pana premiéra Babiše, že Frontex selhal a selhává dál. Nyní vlastně jsme v situaci, že ty statisíce a miliony víceméně nevyspytatelných uprchlíků, kteří mají dokonce, jsou vybaveni, ona to nakonec Evropská komise musela přiznat, jsou vybaveni platebními kartami, které mají nabity docela solidními částkami z ukradené irácké ropy zřejmě nebo z jakých zdrojů, takže mají i hotovost a mohou se volně v tom schengenském prostoru pohybovat a díky takzvané muty kancléřce naší milované paní Angely Merkelové, tak díky ní jsou opravdu, bych řekl, miliony těch lidí v Evropě, takže my bychom tady měli řešit problém možná docela urychleně a je to zřejmě úkol pro pana ministra vnitra Hamáčka, který by se měl přestat vyžívat těmi spory kvůli Staňkovi a podobně, ale věnovat se praktickým záležitostem, to znamená ochraně té západní hranice a možná i s Rakouskem, protože tam mají taky velké problémy ve Vídni a v dalších městech. Takže určitě Frontex to nevyřeší za nás, musíme to začít řešit my, jako občané České republiky nebo podle některých právníků stále ještě Československa, protože to bylo rozbité bez referenda, takže ta situace je taková nejasná, ale v každém případě by se nám hodili určitě pohraničníci a jak říká kolega, dneska už ty technické prostředky jsou vyspělé. Zrovna jsem se bavil s jednou kolegyní na semináři, která dělá drony. Je to specialistka, projektantka, říká, my máme výborné drony, které jsou schopny se samé nabíjet pomocí solárních panelů, přistanou do takového jako svého letiště malinkého nebo řekněme nějaké základny, zavře se to, dobijou se a jsou zase připravené k operaci. Můžou mít termokamery, můžou mít vybavení, které bude prostě tu hranici pomáhat střežit a samozřejmě potom tam musí zasáhnout lidský faktor, pokud by tam byl nějaký narušitel. Jenomže v rámci Schengenu to je všechno prostě marnost a nic takového se nepodaří a naopak nám budou transferovat další tisíce a tisíce migrantů na naše území s tím, že samozřejmě na Německu si vyberou ty, kteří jsou adaptibilnější, kteří s nima budou spolupracovat a k nám budou posílat ty, kteří se tam neadaptují a
se kterými
poradíme.
Jsou největší problémy.
Asi tak, ale jako oni říkají, nemalujte čerty na zeď, ale to není malování čertu na zeď, to je prostě tvrdá realita s tím, že, jak říkám, už ty případy tady jsou a dokonce pan poslanec Okamura s tím měl problémy, když na to ve veřejnoprávním českém rozhlase upozornil, že jo. Vrhla se na něj redaktorka, odkud to ví a že to jsou nepotvrzené informace a proč šíří pomalu poplašné zprávy. No nakonec bohužel ty informace potvrdili, ale nikdo se neomluvil a vedení rozhlasu dělá mrtvýho brouka, postavilo se za svoji samozřejmě zaměstnankyni, že odváděla prostě dobrou práci, ale podle mě to není dobrá práce, protože se tady zastírají skutečnosti, které potom můžou vznikat ještě fámy a zveličování těch událostí, když to známe a může vzniknout opravdu nepříjemná situace pro všechny, no, takže ta otevřenost, ta informovanost, to je první krok vůči veřejnosti a druhý krok by měl být v tom smyslu, kdy i pan bývalý prezident Klaus říkal, že máme u bytů dveře a zámky a nezveme si a nezvané hosty nepouštíme přes práh. Je to vlastně otázka domovní svobody dokonce, že jo, nedotknutelnost bydlení, nedotknutelnost domova. A jako náš domov, širší domov, republika, ta by měla být taky chráněná, nedotknutelná a ne, aby vlastně každý si se mohl přijít, jak chce a my jsme o tom ani nemuseli vůbec vědět. To je
právě
problém.
Právě, že to spoustě lidem nevadí, ale spousta lidí se nedokáže přes den pohraniční stráže přenést. Já jsem se schválně zeptala několika lidí kolem sebe a vzala jsem to tak, že to nebudou ti, které znám, ale úplně neznámých lidí. A když jsem jim řekla, že 11. července se opravdu slavil den pohraniční stráže, tak mi říkali, že to nemyslím vážně. Jeden obyvatel Chebska se divil a podobně reagoval i obyvatel, který je z Aše, a ten říká, dráty i pohraniční stráž hlídali nás, rozhodně ne republiku, před napadením, a že nechápe, že se ani po 40 letech nedokáží přiznat, že sloužili bestiálnímu režimu. Jak byste těmto dvěma občanům odpověděli?
No, ta odpověď by byla velmi jednoduchá. Jeden pojem je pohraniční stráž a druhý pojem je ochrana státních hranic. Ochrana státních hranic, ta zde byla vždycky, a existence ochrana státních hranic je základní atribut fungujícího státu. Jestliže je vedena kritika dneska proti pohraniční stráži, tak v podstatě já s ní nesouhlasím, protože historie pohraniční stráže nebyla jednolitá, nejde ji paušalizovat. V podstatě existuje celá řada roků, kdy byla opravdu drsná situace na hranicích. Do toho roku 1951 nikdo se neptá, co předcházelo vzniku pohraniční stráže.
Připomeňme to.
Já vnímám jednak rok 46 jako vítězství komunistické strany, samozřejmě velmi klíčový je rok 1948, ale tam se jedná o mezinárodní situaci, kdy byla vyhlášena studená válka. Tu studenou válku vyhlásil Západ známým projevem ve Faltonu. Winston Churchill v podstatě rozdělil svět. Použil pojem, který my používáme pro technické zabezpečení státních hranic, železná opona. Já nevím, zda lidé, kteří tenhle ten pojem používají, jestli ví, že jeho autorem je Joseph Goebbels. To znamená, že Winston Churchill převzal pojem Josefa Goebbelse a v podstatě rozdělil Evropu. V té době pohraniční stráž neexistovala. V té době byly vedeny obrovské ataky na Československo, které se rozhodlo jít prostě jinou cestou, než která byla v dobách první republiky. To znamená, působily zde velice nepřátelské rozvědky Spojených států amerických, britská, francouzská, Vatikánu. Do toho velice důležitý rok 47, kdy přes naše území postupovaly zbytky rozbitých banderovských hord. To znamená, že jestliže se chceme bavit o pohraniční stráži, musíme vědět, co jejímu vzniku předcházelo, a že ty důvody byly velice, velice, velice vážné.
Ještě než předám slovo, aby mohl reagovat i Milan Rokytka, tak připomenu telefon k nám do studia. Neváhejte se zapojit do společné diskuze na téma pohraniční stráž. A telefon zní 721 557 022. Milane, můžeš pokračovat?
Takže je to vidět, že debata je nutná, nebo přinejmenším žádoucí na téma pohraniční stráže a ochrany hranic, ale bohužel historikové, třeba i v tom slavném pořadu v České televizi Historie CS, tak bohužel nám hodně dluží v tomto a setkáváme se úplně s přepisováním historie, dokonce už je zpochybněno i vítězství Rudé armády v tankové bitvě u Prochorovky. Jsou to docela absurdní situace, ale zřejmě se to bude ještě zhoršovat, protože ta mezinárodní situace opět není nijak dobrá. A jeden z argumentů byl při vstupu do Evropské unie, že prostě volný pohyb kapitálu, zboží, služeb a osob, že nastolí uvnitř šengenského prostoru na jednotném trhu prostě prosperitu pro všechny. Po 30 letech nebo 25 letech odstupu si můžeme říct, že pořád ta prosperita jaksi pro většinu není. Pro některé je veliká, to je pravda, ale pro většinu společnosti, která v demokracii by měla určovat politiku, tak ta prosperita není. Naopak máme tady dvojí kvalitu potravin, salmonela, tuny, masa se salmonelou tady proudí, a když se ohradíme, chceme dělat zkoušky, tak nám Evropská komise řekne, že to je nepřípustné v rámci jednotného trhu. Jo. Takže se stávají takové věci, že dokonce v nemocnici babičky dostanou salmonelu z té stravy, což je otřesné, že v nemocnici, kde by mělo být ta nejlepší zdravá jídla a péče, tak tam odejdou víceméně jenom s nějakou banální chorobou a dostanou tam salmonelu a zůstanou tam třeba měsíc ještě v nemocnici. Takže je vidět, že to všechno, jak říká klasik, všechno souvisí se vším a pokud nezačneme nad tím přemýšlet a diskutovat, tak se nemůžeme dostat k žádným nějakým dobrým výsledkům. Že? Je tady, říkalo se ano, volný pohyb zboží služeb, ale největší obchod dělá Německo se Spojenými státy a s Čínou, a ty svoje hranice nezrušily, že jo? Ten obchod funguje taky a dokonce si tam, když potřebují, a někdy třeba je potřeba chránit tu národní bezpečnost, jak mají ten mýtus v Americe, národní bezpečnost je prostě prioritou všeho, tak tam dají cla, nebo vyhrožují dokonce cla na německé a evropské automobily, což pro nás může být zase další rána, protože jsme subdodavatelé německých automobilek a podle těch výpočtů budeme druhou nejpostiženější zemí v Evropské unii. Že? Takže začít by se mělo a ochrana péče o hranice a o to, kdo s čím, jak přichází do naší republiky, vlastně do srdce Evropy, kde by mělo být to bezpečí nejvyšší. Že? To dá rozum, když bychom tady byli chráněni ze všech stran, tak v srdci Evropy mělo být největší bezpečí, ale stává se, že tady svetovaní lidé jezdí na Ukrajinu s ukradenými vozy z Německa nebo z Rakouska nebo odkud a vůbec se nedívají nalevo napravo a můžou působit nehody, utíkají před policisty, ty je tady pronásledují ve vnitrozemí, protože oni dostanou takové drogy, podobně jako Wehrmacht byl nadopovaný tím Brownem, dneska se tomu říká pervitin, perník, takže dostanou takové drogy, že se nebojí, že nemají, že ztratí půd sebe záchovy a jedou šílenou rychlostí přes naše území a nikdo je nemůže zastavit na hranicích, protože žádné hranice nejsou, že jo. A přitom by to nebyl problém, nejde o to přeci zadrátovat a mít zase tyhle ty řeči, jako říkají, jde normální prostě, že tam je prostě nějaká budka, kde každý předloží pas nebo nějaký vízum a může jet, pokud to nemá, no tak nikam nejede. Je to jednoduchý a prospělo by to asi i té Evropské unii, kdyby uvnitř byl nějaký
Já musím přerušit, máme první telefon, vezmu ho rovnou do vysílání. Kdo volá?
No tak u telefonu Josef.
Ano.
Měl bych na standu dvě takové otázky.
Ano.
Jedna otázka by se týkala akce Kámen, která byla vedena tehdy příslušníky státní bezpečnosti. A druhou otázku bych měl, jestli by mohl Standa říci svůj názor, zda v současné době je potřeba ochrany státní hranici, když jsme vlastně členy Evropské unie.
Ano. Děkujeme za telefonát a můžeme odpovídat.
Takže akce Kámen. Dneska hodnocena jako velice kontroverzní, jedna z nejutajovanějších akcí státní bezpečnosti. Tu nejutajovanější dávám do uvozovek, protože všechny akce státní bezpečnosti, jakož i protivníků, byly tajné. Tajné služby dělají tajné akce. Co se týká akce Kámen probíhala před vznikem pohraniční stráže.
Ještě na chviličku přerušíme. Máme další telefonát, vezmeme ho také do studia a odpovíme na otázky oběma tazatelům. Kdo volá? Jste ve vysílání? Prosím, halo. Tak, zatím to vypadá, že se k nám nedovolal volající, takže můžeme pokračovat akcí Kámen. Je pravdou, že nejenom, že byla nejvíce utajovaná, ale je také nejvíce kritizovaná. Přitom zase ti, kteří byli u pohraniční stráže v těch letech, tak tvrdili, že to byla jedna z nejlepších akcí, která zachránila nejvíce životů.
Já jsem stejného názoru, byla to precizně provedená zpravodajská akce. Ty zpravodajské akce podobného rázu se provádí i dneska. S tím teda, že je potřeba si uvědomit, v jaké to bylo době. V té době neexistoval zákon na ochranu státních hranic. Ochrana státních hranic se prováděla takzvaným četnickým způsobem na základě zákona z roku 1921. Republika byla plná v podstatě spolupracovníků německých zpravodajských služeb. Moc dobře bychom měli vědět, že v roce 1946 došlo k vyzvednutí části Čechovického archivu americkou armádou, kteří přijeli na naše území a ilegálně odvezli bedny zřejmě s agenturou Sicherheitsdienstu, Abwehru a Gestapa. Krásně to do sebe zapadá, jak probíhaly následující roky, lidé byli vydíráni, dělali naprosto neuvěřitelné věci. A co se týká akce Kámen, probíhala teda na několika místech, nejedná se v žádném případě o posunutí státní hranice, státní hranici se nehýbalo, jednalo se o naprosto neuvěřitelné vytěžení lidí, v té době přecházeli agenti už obou straně a já bych to přirovnal k dnešní v podstatě zákonnému ustanovení podle policejního zákona, dokonce jenom podle policejního zákona, což je paragraf s názvem předstíraný převod věci. Ten se naprosto běžně dneska dělá, samozřejmě, že se jedná o utajovanou věc. Řeknu příklad, v případě, že probíhá drogový obchod, tak policie tam nasadí svého člověka, vyvolá obchod v době, kdy obchod probíhá, dochází k realizaci. Je na tom něco špatného? Já se domnívám, že vůbec ne. Ještě bych chtěl dodat, že podle klasifikace trestných činů převaděčství a vlastně je považován za obchod s lidmi. Obchod s lidmi dneska z hlediska nebezpečnosti je ještě před obchodem s drogami. Takže ten stát by byl špatný, kdyby v podstatě se nějakým způsobem nebránil. Bránil jsem tímto způsobem, je to naprosto v pořádku. A pokud hovoříme o akci Kámen, měli bychom stejně hovořit o akcích protivníka, jako akce Prospero, akce Vento, akce Splinter Factor, která měla na svědomí řadu mrtvých.
Zaznělo tady, že se z hranicí samozřejmě nehýbalo, přestože se takto o akci Kámen mluvilo. Můžeme už prozradit, jak to tedy vlastně bylo? Pro nás lajky, kteří přesně nevědí, jak probíhala ta akce Kámen úplně přesně, detailně.
V té době zde fungovala poměrně rozsáhlá převaděčská síť. Ty převaděči se rekrutovali většinou z bývalých pašeráků, kteří znali průběh státních hranic. Často se rekrutovali i z příslušníků Sboru národní bezpečnosti, kteří tu státní hranici střežili. V řadě případů, nebo ve většině případů, se jednalo teda o finanční záležitosti, kdy lidé, zejména po roce 1948, kteří odcházeli na západ z nějakých důvodů, tak využívali v podstatě pomoci těchto přivaděčů. Stát fungoval tak, že většinou v noční době teda se přivádělo, tak byly falešné stanice bavorské pohraniční policie, kde byl převlečený příslušník za amerického vojáka. Ti lidé v podstatě tímto způsobem, že se domnívali, že jsou na území sousedního státu, tak předali své kontakty, předali často kontakty v podstatě zpravodajské, špionážní, předali i věci, které nesly na území sousedního státu, informace třeba špionážního charakteru. Znova opakuji, naprosto skvěle provedená akce.
A neměla žádné oběti takováto akce?
Já nevím o žádných obětech, pokud nepovažujeme za oběť to, že někteří lidé, nebo asi většina lidí, byla trestně stíhaná. Je potřeba si uvědomit, že v podstatě se jednalo o té době už o takzvané prvohlavové trestné činy, což byly politické trestné činy, kam patřilo vyzvědačství, teror, sabotáže, vraždy a tak dále. Takže odtud název političtí vězňové. Jo? To znamená, oni byli souzeni pro prvohlavové trestné činy. Do těch prvohlavových trestných činů patřil i paragraf 109-110 opuštění, nedovolené opuštění republiky a nedovolené vniknutí na území republiky.
Věděl jsi, co je akce Kámen a jak probíhala? Milane?
Akce Kámen, jako samozřejmě to všechno detailně člověk nemůže znát, ale řekněme, že proběhla tak, že někteří lidé byli prostě chyceni a od toho ta akce byla, ale...
Prostě nedodržovali zákon, tak je čekalo to, co by je mělo čekat úplně v každém režimu, pokud nedodržují zákony toho daného režimu a té dané země.
Je jasné, že třeba se můžeme podívat na hranici, současnou hranici Spojených států s Mexikem, tam se staví snad nějaká zeď, jak to slíbil prezident Trump ve svých předvolebních slibech, a určitě tam mají problémy také s převaděči a podobně, možná, že by se jim ty zkušenosti hodily, co já vím. V každém případě je to historie a pokud nechceme, aby se historie opakovala, tak se s ní musíme poučit, a jak je vidět, tak někteří lidé jsou prostě nepoučitelní a myslí si, že všechno bylo špatně. No.
Já bych možná doplnil naprosto neuvěřitelnou informaci. Já vím minimálně o dvou příslušnících pohraniční stráže bývalých, kteří slouží u současných amerických Border Patrol. Od nich teda vím, že to nasazení k ochraně státních hranic je masivní, nesrovnatelně větší jak naše. V podstatě jsou tam zapojeny i civilní složky plně vyzbrojené s moderní technikou, včetně helikoptér, výkonných jeepů, a bohužel teda naše statistika, nebo respektive statistika Ústavu pro studium totalitních režimů uvádí od roku 1945 376 mrtvých na státní hranici. Statistika té mexické hranice roční je zhruba 500 lidí. Samozřejmě, že nevím, kolik z nich má na svědomí teda oficiální Border Patrol, po případě ti lovci těch běženců. Jo, to nevím.
Já bych ještě chtěla chviličku se zastavit u té minulosti, jestli jsme potřebovali pohraniční stráž, jestli to bylo pro nás důležité, protože někteří tvrdí, že 40 let stříleli i mladí kluci po těch, kteří chtěli svobodu, občas, že chytili kulku i oni sami, a co z toho prý měla ta vlast?
Já jsem na začátku říkal, že nelze v podstatě sloučit existenci pohraniční stráže do 40 let a nějakým způsobem to paušalizovat, protože každá dekáda z těch 40 let byla něčím specifická. Nevím, jestli vás překvapím, ale dal jsem si tu práci a vytvořil jsem grafické znázornění počtu usmrcených osob na státní hranici Československa od roku 45 až 92, kdy jsem vycházel z pramene Martina Pulce, nazývá se to Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek. Je to pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů a sloupcový graf, který v podstatě jsem vytvořil za tohleto období, kde mám rozdělený i příčinu úmrtí do kategorií, například zastřelení, postřelení v důsledku elektrického proudu, utonutí, sebevražda, autonehoda a jiné, tak jednoznačně vychází, že do vzniku pohraniční stráže zemřela skoro polovina lidí z toho období 45 až 92. Takže paradoxně, jednoznačně z toho vyplývá, že vznik pohraniční stráže v roce 1951 byl velice pozitivní z hlediska teda úmrtí na státních hranicích. Možná, že to vyznívá velmi cynicky, ale je to prostě fakt. Nejvíce mrtvých bylo například v roce 1946. Takže až do roku 1951 ten počet se pohybuje 30 a více. V roce 46 dokonce 59 osob. To znamená, že od roku 52 ten počet klesá. A samozřejmě například od roku 70, tak je tam velké množství roků s nulou, po případě s jedním mrtvým. Zase, pokud bychom chtěli nějakým způsobem srovnávat se statistikami policie současné, je potřeba si uvědomit, že pohraniční stráž zasahovala v místech, kde neměl nikdo nic dělat. Existovalo vyznačení, v mé době to bylo hraniční pásmo, v předchozí době hraniční a zakázané pásmo. Dobu, kterou jsem nezažil, která je hodně kritizovaná, období roku 55 až 65, kdy na hranicích byly elektrikou nabité dráty, i ty byly chráněny v podstatě z každé strany plotem. Já jsem si ještě vzpomněl, jestli můžu, na, jak tady Helenka na začátku říkala, ty výtky lidí, že pohraniční stráž sloužila spíše proti našim lidem. Já mám tady zpracovanou statistiku výslednosti ochrany státních hranic u mojí mateřské brigády, což byla plánská brigáda, která střežila úsek od Dyleně po Přimdu. Mám to zpracované od roku 51 do roku 72. A z té statistiky vychází, že ten tlak byl v podstatě rovnoměrný jak z naší republiky, tak z Německa. A existují roky, kdy dokonce z Německa ten tlak byl daleko vyšší. Jako příklad uvedu rok třeba 57-24 ku 17, nebo 58-18 ku 13, 59-22 ku 9, 60-34 ku 60, 61-16 ku 8, 62-11 ku 7. Tohle to se potom mění zásadním způsobem od roku 68, kdy převládá tlak z našeho, z pochopitelných důvodů, z našeho území na území Německa. Takže nic není černobílého. Znova opakuji, 40-letá historie hranic musíme rozdělit do několika dekád, které ovlivňovaly vnitropolitické i mezinárodní události a další věci.
No a jak se oba dva díváte na potřebu, řekněme, ne pohraniční stráže jako takové, ale třeba vojsk na hranicích? Je to ještě nutné? Říká se, že svět se připravuje na válku, tak bychom měli být připraveni.
Děkuji za nahrávku. Dneska je zdůrazňovaná úloha pohraniční stráže z hlediska bezpečnosti, ale je naprosto opomíjená její úloha branná. My jsme byli vojenský sbor, který měl plnit úkoly v rámci při napadení republiky. To znamená, že jsme měli i některé protitankové zbraně na každé rotě, zejména teda s Německem. Byly dva obrněné transportéry, byly tam bezzákluzové kanony, byly tam pancéřové pěsti. Od 85. se zaváděly řízené protitankové řízené střely. To znamená, že úloha roty při napadení státu byla jedinečná. Samozřejmě, že životnost roty v soudobé válce byla spočítána na 5 až 7 minut do té doby, než by nastoupily prvosledové jednotky státu Varšavské smlouvy. Takže já bych chtěl zdůraznit, že pohraniční stráž byl vojenský sbor s obrannými úkoly a dneska je vytahována spíše ta bezpečnostní složka. A pokud si uvědomíme, jakou pohraniční stráž byla složkou elitní, já si myslím, že takovouhle složku už nikdo dneska nikdy nevytvoří. Jinak co se týká té druhé části otázky, ochrana státních hranic je naprosto nezbytně nutná, ale není možná v podobě, jakou jsme opustili před 30 lety. To znamená, že my se často setkáváme, veteráni pohraniční stráže se setkávají a je nám vytýkáno, že chceme návrat starých pořádků. To není pravda. Jak jsem říkal, jsme dialektici, nevstoupíš dvakrát stejnou nohou do stejné řeky. Nikdo to nechce, hledíme ku předu. Jestliže na něco vzpomínáme, vzpomínáme z nostalgií, ne na to, že jsme museli někdy použít zbraň, ale na to, jak jsme fungovali, jaká vznikala kamarádství.
Jaký jste byli dobrý tým.
Přesně tak.
Já ještě se chci zdržet u toho, že se říká, že se svět připravuje na válku. Co ty na to, Milane? Ty máš určitě také spoustu informací.
Spoustu informací mám a nejsem z nich samozřejmě šťastný, ale jak říkal tady kolega, předřečník, diskutér, to zajištění hranic bylo dobré, armáda, ty pohraničníci vlastně sloužili dvojímu účelu, jednak tedy vnitru, jednak jako armádě, a obávám se, že současná armáda by nebyla schopna plnit ani jeden tady z těch účelů. A právě proto vlastně vznikla exilová vláda, protože už lidé jsou nespokojeni s tím, jak se rozbilo Československo a jak se tady vlastně lže a jak se tady žije, a že se vlastně vyvolává válečná psychóza, vykresluje se, démonizuje se nepřítel, zkresluje se historie a je to všechno v podstatě už na hraně, že lidé už se bojí vůbec někde promluvit v hospodě a podobně, a bojí se víc, než se báli v těch dobách minulých, protože tam každý si v hospodě říkal, co chtěl, a dneska už jako ne. A ta hysterie, ta válečná psychóza nabírá opravdu takové obrátky, ale dokonce teď přišla tady zajímavá informace, zpráva, jako možná, že nás poslouchají i v Parlamentních listech, aha, protože si stěžuje tady ministr vnitra německý Seehofer, že počet migrantů, kteří nelegálně překročili hranice z Česka do Německa, se loni o něco zvýšil.
Moment, máme telefon, vrátíme se k tomu.
Ano.
Ano, já vás dám rovnou do vysílání, kdo volá?
Dobrý den, u telefonu Kamil Papežík z Brna.
Ano.
Já jsem vám chtěl strašně moc poděkovat za tento pořad. Jsem velice rád, že jste otevřeli tady to téma, protože jak i říkáte, tak vlastně ono, spousta lidí vůbec nemá tušení, obzvlášť těch mladých lidí nemají tušení o některých důležitých věcech, které tady zmiňujete. Takže za to jsem vám chtěl strašně moc poděkovat. S tím, že já jsem se chtěl prosím zeptat na takovou drobnost,
ano,
kdy vlastně bylo hovořeno o tom roce 92, a to jsem se teda chtěl zeptat, jestli je tím míněno, že vlastně tehdy byla ukončena jakási ta funkce té pohraniční stráže. A potom ještě jsem chtěl poznamenat takovou drobnost, a sice byl zmíněn pan Okamura. Je tady taková pozoruhodná věc na té naší politické scéně, a sice to, že vlastně on sice třeba například pan Okamura upozorňuje na některé věci, které se týkají migrace, ale zvláštní je to, že před několika dny některá skupinka z hnutí SPD, nějakých těch běžných prostě obyčejných členů, chtěli oslavit právě den té pohraniční stráže, vyvěsili to na Facebooku, ve své skupině, ale pan Okamura zakázal oslavovat tento svátek, přikázal, aby tento příspěvek byl stažen, a dal příkaz, že ten člověk, který to tam vyvěsil, tak již nikdy nesmí na Facebooku hnutí SPD nic prezentovat. Takže to je taková jenom drobná poznámka k tomu, že jsem mluvil. Děkuji moc krát, budu poslouchat.
Ano,
děkuji vám, mějte se hezky.
My také děkujeme. A teď tedy k těm jednotlivým otázkám, které zazněly. Rok 92.
Já bych to upravil na rok 91. Jednalo se o 27. září roku 91, kdy byl přijat zákon o vzniku federální policie, čímž vlastně byla zrušena pohraniční stráž. A já možná pánovi napovím, změnil se totálním způsobem systém ochrany státních hranic. kdy začal sloužit poloprofesionálně do doby, než odešli vojáci základní služby do civilu, a pak to přišlo na profesionální způsob, ale ten způsob ochrany státních hranic probíhal zejména teda na čáře signálu, to znamená na úseku bývalé signální stěny. A v té době začala válka v Jugoslávii, takže jsme se měli teda co hýbat. Pamatuju se na rok, kdy já osobně jsem měl asi 97 běženců zadržených. Všechny teda šly, nebo většina z nich šla do Německa. Jinak k té druhé otázce, pan Okamura, já jsem to registroval na Facebooku, byl jsem jedním z diskutujících a mám vysvětlení od pána, který, já si na jméno nespomenu, který, se kterým jsem si dopisoval. Jeden z účastníků byl poslanec Kobza a na toho druhého si nepamatuju a on to dementoval. On prohlásil, že je to v podstatě fake, který chce ublížit panu Okamurovi. Předesílám, že nejsem příznivcem pana Okamury, nemám důvod ho nějakým způsobem hájit.
Zeptáme se na to i Milana Rokytky, protože také zmiňoval Tomio Okamuru.
Tak, já ho právě zmiňoval v souvislosti, že upozornil na případ znásilnění toho děvčete. Chudák, malá holka ve vesnici vůbec to nečekala, že se něco takového může stát, a tam to právě popřeli. Takže je jasný, že Český rozhlas, Česká televize a tyhle ty média se nechtějí tomu problému věnovat a naopak očerňují nejenom pana Okamuru, pana Kobzu, ale i další, řekněme, vlastence, který se dostali do politiky, jako je pan generál Blaško v Evropském parlamentu, pan Ivan David a další. A myslím si, že to bude sílit, protože prostě každý, kdo trošku nějakým způsobem bude nepohodlný a vybočovat z toho mainstreamu, z toho trendu, tak bude čím dál tím horším způsobem ostrakizován a pomlouván a tak dále, takže samozřejmě mě nic takového ani nepřekvapuje, protože když jsme mluvili před tím dotazem o tom, že začíná tady být tak nepříjemná atmosféra, začíná tady stoupat válečná psychóza, tak to je přesně vlastně součástí toho psychologického boje a vůbec přípravy obyvatelstva na nějaký ten konflikt, že jo. No a bohužel právě si myslím, že armáda České republiky po všech těch restrukturalizacích a změně svého působení na ten expediční sbor, tak už prostě není schopna hájit teritorium České republiky, a proto vznikají vlastně organizace jako Československí vojáci v záloze, tam to velí pan Kratochvíl, jo, a další takové organizace, které se snaží o nějakou domobranu a o nějakou ochranu toho obyvatelstva, protože ta důvěra bohužel ani vnitro řízené panem Hamáčkem, ani v armádu řízenou náčelníkem generálního štábu Opatou a panem ministrem Metnarem, tak prostě v tom obyvatelstvu ta důvěra není, a zřejmě je to oprávněné, že ta důvěra není velká, protože lidé to vidí dobře, že ta armáda se připravuje na něco úplně jiného, než k čemu bychom si ji měli vlastně platit, k čemu si ji máme budovat, k čemu si ji máme vytvářet. To znamená na ochranu teritoria České republiky, potažmo Československé republiky. Bylo to budované celý léta, fungovalo to, a nyní se to vlastně během těch posledních let, desítek let rozbilo, a proto je asi dobře, a myslím, že i posluchači a posluchačky to oceňují, že se připomíná historie, že se připomíná výročí a že se z těch nánosů všelijakých mýtů, fám a v podstatě propagandy takové černé, že, jak nás učili, je propaganda černá, propaganda bílá a propaganda šedá. Takže tady Svobodný vysílač dělá takovou bílou propagandu, spíš jako informuje, připomíná tu historii, a je jasné, že to...
A je to správné, objektivní a demokratické. Ale máme další telefon. Opět vás dávám hned do vysílání. Můžete začít hovořit. Kdo volá?
Volá Jan Teplík z Plana.
Ano.
Tak já bych na začátek vlastně hned chtěl poděkovat Standovi, protože ho taky znám. Myslím si, že on je fakt jako jeden z velkých odborníků na historii pohraniční stráže. A já v podstatě taky bych řekl trošku tu pohraniční stráž znám, ale zase z jiného úhlu. 15 let jsem pracoval na šachtě Dileň. To znamená, že jsme pracovali za signální stěnou. Každodenně jsme přicházeli do styku s příslušníky pohraniční stráže.
A jaký to byl kontakt?
Bych řekl profesionální. My jsme víceméně teda, jak se říká, oni nám odebírali, kontrolovali propusky a tak nějak zase do nějakého, bych řekl, hlubšího kontaktu s těma vojákama jsme se, jak se říkám, nedostali. Ale vím, že prostě ta hranice se hlídala. K tomu se dá říct vlastně to, co už bylo řečeno, že v podstatě každý stát hlídá své hranice, ať už kvůli nějakému pašování nebo kvůli nějaký diverzi. Takže když už to tam bylo zmíněno, na mexicko-americké hranici jsou daleko větší železní opony, než byly kdykoliv u nás za komunistů. Ale to je jedna věc. Druhá věc, když se tam zmiňuje, že Klub českého pohraničí vlastně si připomíná den založení pohraniční stráže, že se scházejí bývalí příslušníci, méně je to většina normálně vojáků základní služby, kteří sloužili u PSáků, kteří tenkrát vůbec nepřemýšleli, že slouží nějakému režimu. Oni plnili svoji, bychom řekli, vojenskou vlasteneckou povinnost, a to, že se dneska schází, to v podstatě na jednu stranu by mohlo být jenom počítáno k dobru. K tomu, jak říkal Standa, že tam taky to byla elita. Ono s tou elitou to někdy bylo tak nějak na štíru, protože i v tom výběru se objevili u nich jako... Mám kamaráda, který už byl předlistopadový antikomunista. Jo? To znamená, že to nebyl žádný člověk, který by podle mě měl být u pohraniční stráže. Ale to je jedno. A když jsme se bavili o tom, jako o pohraniční stráži, tak on říkal, no mně bylo jako vždycky divný, co tam vlastně dělám na té hranici, že vlastně hlídám ty lidi, kteří touží utíct do svobodného světa. A tak jsem se ho teda ptal normálně, a proč ty jsi neutek do toho svobodného světa, proč jsi tam vlastně hlídal a neutek si. Tak to byl teda na rozpacích a vůbec mi nedokázal odpovědět. Takže já to jenom vezmu zkrátka. Chtěl bych ještě poděkovat teda Standovi a vůbec za tu debatu, protože fakt jako o té historii pohraniční stráže a o těch všech souvislostech mezinárodních, prostě je to výborná diskuze. Děkuju.
My také děkujeme. Standa určitě odpoví, jenom si myslím, že by tady mělo zaznít, že o historii bychom se měli bavit daleko častěji, daleko více, protože kdo se nevyrovná se svojí minulostí, nevyrovná se ani s přítomností a není schopen ani té dobré budoucnosti. Historie se opakuje, to mi asi dáte oba za pravdu, ale Stando, tak byli tam i tací, kteří třeba revoltovali, kteří nechtěli plnit rozkazy, kteří sabotovali tu práci, kteří tam vlastně neměli co dělat?
Já bych nejdřív Jendu pozdravil, Jendu, zdravím tě, a on má samozřejmě pravdu. Elita jsem myslel ne z hlediska teda personálního, i když taky, ale z hlediska teda univerzálnosti výcviku. A jednoznačně tam takový byli a od pamětníků vím, že tenhle ten stav se zhoršoval od probíhající války. Nejsilnější nebo nejspolehlivější byly válečné ročníky i z hlediska teda fyzické zdatnosti a potom, jak jsme se blížili k bodu zlomu k roku 89, tak samozřejmě, že to polevovalo. Já jako velitel roty u pohraniční stráže jsem měl dokonce i některý kluky, kteří měli za sebou trestní minulost, jednalo se teda o trestné činy výtržnictví a rvačky, takže to je to v podstatě i protiargument těm, kteří říkají u pohraniční stráže sloužili sami prověřený a většinou teda komunisti. Není to pravda a jednoznačně byli tam exoti, kterým se nechtělo sloužit, no a tenkrát byl často i problém se z té
služby dostat, což jako přiznávám a dneska to považuji za velkou zajímavost.
A je to i chyba?
Asi ano, že by tam byl někdo teda násilím držený, to v žádném případě. Honzovo potvrzuju to jeho tvrzení, že co se týká těch aktivit, scházecích aktivit, tak jednoznačně vedou vojáci základní služby. Ty jsou na špici a trošku je mi to líto, protože lidi, kterým tenhle ten režim dal vzdělání, postavení a často i rentu, která je do dneška vyplácena, tak se nechovají tak, jako se chovají ti kluci, kteří tam byli pouze na ty 2 roky. To je pravda.
Co k tomu dodá Milan Rokytka? Já totiž jsem se vás obou chtěla zeptat, protože jste muži. Jestli nechybí mladým mužům základní vojenská služba, jestli jim nechybí hlídání hranic a starost o náš stát, protože se zdá, že jednak nemají návyky, to říkají maminky, ale, a to si myslím, že je důležitější, ztrácíme národní hrdost. Nejde nám o naši vlastní zem, nejde nám dokonce ani o to, jestli bude jenom česká, nebo česká i moravská, nebo československá. Milane.
No, bohužel, tak ty statistiky jsou neúprosné. Většina těch mladých lidí už dneska není schopná splnit ty testy, které by byly třeba pro vstup třeba do armády, takže armáda České republiky snižuje, myslím, ty kritéria, paběrkuje, kde se dá, a projevuje se to celkově vlastně i sport. Sport je také, byla taková naše doména, vzpomínáme všichni na úspěchy hokejistů a ukazuje se, že ty hokejisti, kteří byli vychováni právě za toho minulého režimu a prošli tou přípravou, takže se uplatnili v NHL, ale už si tam měli vydělat a už se to nevrací do toho sportu. Saska zkrachovala za pana Hušáka, takže peníze tam také nejdou a ty děti, prostě jim to chybí. Jsou na to různé studie, že vlastně to je prevence i kriminality, že potřebují mít ten volný čas tak nějakou sportovní aktivitou zabaven, a pokud to není, tak se oddávají třeba i, a v tom jsme na špici naopak, oddávají se požívání všelijakých měkkých a pak i tvrdých drog. V tom vedeme v rámci Evropské unie, to jako jsme dohnali a předehnali ten vyspělý, takzvaně vyspělý západ, a bohužel, no, já jsem se teď vzpomněl dokonce, že vlastně pohraničníci měli ty vlčáky, měli ty pejsky vycvičený, a nedávno jsme byli na akci s panem Babišem, kde vlastně se chlubil tím, že máme skvělý výcvik kinologický, prostě skvělý pejsky, který vyčmuchají drogy, který vyčmuchají prostě cokoliv, jakýkoliv kontraband a podobně, a že cvičíme v tom středisku dokonce pejsky i pro Kanadu a pro Ameriku a pro další státy. Byli tam z těch zemí právě lidé a říkali, že to velice oceňují, takže možná, že tahle ta tradice, tenhle ten že dostal právě základ už u pohraniční stráže, to je asi zřejmé, a z těch bývalých úspěchů se ale žít nedá, bohužel je toho málo, na co by se dalo navázat, a určitě, kdyby mladí mohli třeba cvičit v těch zálohách nebo sportovat trošku ty brané sporty, třeba bývalý poslanec Chalupa, který byl za ANO, tak prosazoval zavedení brané výchovy nebo něčeho obdobného do školních osnov, aby ty děti měly trošku ponětí o tom, aby ta zdatnost se zvyšovala, i to povědomí o možnostech toho všeho, jak se dá prostě rozvíjet ten duch národní. Takže tam u pana Babiše bylo zajímavé, že vlastně se tam chlubil těmi pejsky, jak jsme v tom dobří a podobně. Pak mi říká: pane redaktore, dobrý den, jak se máte? Já mu říkám: no jako vy ne, to se nemám. A on říká: vy byste se mnou neměnil. Mě asi zastřelej. A to bylo šokující, protože teď, jak tam byli ty celníci a všichni, tak normálně se začali od toho premiéra Babiše vyloženě odtahovat, jako kdyby měli strach, že ho tam zastřelí někdo na místě. Jako,
a že to potom bude na ně.
Že to bude na ně, říkám, mě asi zastřelí, a všichni, a si říkám, tohleto kdyby řekl, já nevím, americký prezident, tak tam prostě se začnou dít věci, že jo. Ale tady ty lidi spíš se báli a spíš jako se odtahovali od toho a říkali: no, pane, jo, tak u toho nechceme ani snad bejt, jo. Takže i to souvisí s tou nějakou branou výchovou a s tím sportovním duchem, který se tady vytrácí, a potom si stěžují učitelé, že vlastně v hodinách tělocviku, že jo, jsou víc omluvenek než těch, který by tam cvičili. Vždycky jim to maminka nebo tatínek podepíše, nebo si to padělají, nebo nevím, jakým způsobem se k tomu dostávají, takže neplavou, necvičej, nehážou. My jsme měli takový, dneska si člověk říká, jak to bylo fajn, že? Když se házelo granátem na cíl a podobně, člověk se procvičil. Bohužel dneska to chybí a je to vidět, jak říkám, nejenom v armádě České republiky, ale i v tom sportu, kdy jsme měli takové slavné oddíly, že? Dukla, Jihlava, Dukla Praha, fotbal, hokej. No, bohužel, všechno to nějakým způsobem končí. Uvidíme, jestli se podaří nastartovat nějaká ta sportovní agentura, že tam bude, myslím, pan Hnilička nebo někdo z těch bývalých úspěšných sportovců se snažit to předávat mládeži, aby měli trošku pohybové návyky a aktivitu.
Ještě než se zase vrátíme zpátky k 11. červenci a samozřejmě k pohraniční stráži a vůbec sborům vojenským na hranicích, tak připomeňme ten článek, na který jsme zapomněli v Parlamentních listech, který v podstatě říkal jinými slovy to, co my si tady říkáme, a který přerušil telefon našeho posluchače.
Je to zajímavý, stěžuje si na to i německý ministr vnitra Seehofer, že se zvýšilo o několik procent přechody, nelegální přechody hranic z Česka, zatímco u jiných zemí to klesá. Oni to tam s tou pečlivostí německou evidují a dělají si statistiky, kterým se snad dá tedy ještě důvěřovat, takže jediná země, kde to roste, ten přechod ilegální hranic, je právě hranice česká, s čímž samozřejmě nejsou spokojeni a budou požadovat asi nějakou nápravu, tak uvidíme, co pan Hamáček vymyslí, ale ještě prý to není tak tragické číslo jako v hranice německá s Rakouskem, takže tam jsme u toho, že to Rakousko už na tom opravdu není dobře a tam proniká řádově víc těch nelegálních migrantů. No, zatím samozřejmě jdou do Německa, protože se tam mají lépe, to je vcelku logické, jenomže s přípravou všakých těch opatření se dočkáme toho, že se budou mít dobře i tady, protože budou dostávat jednotnou sociální evropskou dávku, takže jim bude jedno, jestli budou v Německu nebo tady, protože na své peníze si přijdou ty běženci, ty migranti, a nebude potom jednoduché se jich nějakým způsobem zbavit, jako dostat je zase zpátky domů. Oni říkají, musíme pomáhat, ale přeci je problém v tom, že pokud odejdou ti, kteří jsou vlastně jakoby nejprůbojnější, nejschopnější mladí lidé, vidíme to na těch záznamech, na těch fotografiích, na těch filmech, většinou mladí muži bez rodin a podobně, tak přeci musí v těch zdrojových zemích tahle ta pracovní síla nebo ty kvalifikovaní lidé nebo ti podnikavější nebo bojovnější, průraznější, tak tam přeci musí chybět. A to je potom problém i pro ty země, kterým se jakoby snažíme pomáhat tím, že tady budeme zaopatřovat jejich běžence, což je prostě nesmysl, a každý ekonom, každý politik, který je trošku soudný, tak to musí odmítnout, tuhle tu politiku, a bohužel u nás se můžeme dočkat i toho, že opět se vrátí do hry kvóty, protože ty země, ty hraniční, jsou přetížené. Itálie, tam pan ministr Salvini bojuje, má nějaký problém s tou německou kapitánkou, všichni to známe, že, která tam chce prostě dokonce dostává podporu velikou finanční z Německa, stává se tam takovou naprostou jako hrdinkou místní, která je humanistka, ale když se nad tím zamyslíme právě, jako, jak říká kolega, dialekticky, v kontextu, komplexně, tak vidíme, že to není pomoc nejenom pro evropské národy, pro evropské země, protože jsou skutečně problémy. Máme všichni známí, kteří žili třeba v Německu, v Mnichově, že jo, známe, jak to tam vypadá ta situace, ale je to problém i pro ty zdrojové země. Že jo. A teď tady přišla další zpráva, že budeme posílat do Turecka stovky milionů korun v rámci pomoci, že oni tam budou ty utečence nějakým způsobem držet na svém území. A
já už jsem se zalekla, že tam budeme posílat stovky vojáků, no, protože to možná nemáme.
To možná časem dneska armáda nemá už na to, aby nejenom střežila hranice, protože jak říkal kolega, 20 tisíc mužů by na to bylo, což je vlastně v podstatě celá armáda, ale máme nejvíc důstojníků na muž, na počet mužstva na světě snad, takže s těma důstojníkama v těch jako nemůžeme příliš zase počítat, takže toho opravdu akceschopného mužstva jsou řádově spíš jenom tisíce. Jo.
Necháme zareagovat, Stando.
Ano.
Já bych chtěl reagovat, ten Seehoferův přístup je velmi, velmi alibistický, protože já jezdím do Německa často a v podstatě jezdím do jednoho místa a jedu podél našich státních hranic. Ta cesta vlastně státní hranici kopíruje někde dokonce až na 50 metrů. Nejdál se vzdaluju na nějaký 2 kilometry a v těch vesničkách, které projíždím, tak ty jsou plný dneska už migrantů. Oni chodí v černých burkách. To znamená, že já vidím velký nebezpečí. Takhle, Němci byli první, kteří nadávali, když jsme sundali dráty. Změnilo se to, že museli začít zamykat své baráky. Oni se bezpečněji necítili, jak v době, kdy my jsme střežili jejich hranici. My jsme v podstatě střežili jejich bezpečnost. Dneska, já když chodím do těch míst na houby, tak já jsem v němém úžasu. V němém úžasu z toho, jak velký je tam pohyb. Obou strany, to znamená, že neznámí lidé přechází obou straně státní hranici. Samozřejmě v místech, kde i dneska je to protiprávní trestná činnost. Už to není teda trestný čin podle paragrafu 109, ale je to přestupkový jednání, který by mělo být nějakým způsobem trestaný. Jestliže si dneska někdo myslí, že může přecházet hranice, kde se mu zlíbí, není to pravda. K tomu jsou určený přechody. Tito lidé přechází lesem. Nikdo nekontroluje, s čím chodí, co odnáší, co přináší. Já tady vidím obrovský nebezpečí, zejména pro naše lidi, protože my jsme silně, silně ohrožený a dneska samostatná, v podstatě, když půjdu na houby, já bez zbraně na houby nechodím, protože se tam necítím bezpečně.
No, co ty k tomu dodáš, Milane?
No tak to je tragédie, pokud cvičený člověk se už bojí na houby bez zbraně, tak to je ta
situace. Co čeká nás teprve, viď?
Horší, než jsem si myslel. Tady v Praze ještě máme problémy samozřejmě s těmi prodejci drog v ulicích a podobně. Nic se to neřeší, Václavské náměstí varují před tím bedekry, je to vlastně svým způsobem, říkají jako kloaka Evropy, žumpa a podobně, říkají nechoďte po setmění na Václavské náměstí a takhle, ale jak je vidět, tak ani ve zbytku republiky, protože tady přeci jenom, že se nedotáhla ta privatizace, tak tady máme takový trošku komunální socialismus, ještě zbytky, že jsou tady ty velké komunální podniky, Praha má pražskou energetiku, Praha má dopravní podnik, největšího zaměstnavatele a podobně. Takže díky tomu tady jako jakž tak se ještě daří, že tady je dokonce vyšší než průměrná životní úrovně v Evropské unii. Ovšem pozor, zase drahé byty, ale jako pokud vycvičený člověk, voják, důstojník má strach, nebo ne strach to, ne, ale obavy.
Obavy.
Strach nemůže mít, protože je voják, ale obavy. Při sběru hub, tak opravdu je to šokující, je to informace, která by stála opravdu za zamyšlení na těch nejvyšších místech, protože jak se má potom cítit nějaká holčička, která si tam jde na maliny, já vím jako děti, že jsme hrozně rádi chodili na maliny, že jo, sbírali jsme to všechno a nikdo se v lese nebál. Dneska dokonce nejenom, že tam můžou být nějaký přeběhlík nebo nějaký imigrant, ale dokonce nám Evropská unie vysazuje vlky a jsou chráněný druh, což jako, protože dědeček byl hajný lesník jako a brali to jako jeden z velkých úspěchů těch lesníků, že tady ty vlci už nejsou prostě. Oni říkají, že tady chybějí a oni říkají, no ale my jako myslivci jsme vlastně hráli tu roli v té přírodě, že právě ty slabí kušci nebo ty, kteří byli prostě nějak nemocní nebo tak, tak prostě každý znal ten svůj revír a prostě ho odstřelili, že jo? A nepotřebovali jsme k tomu vlky, no. Takže Evropská unie tady pomalu, aby se dospělý člověk, natož pak dítě, začalo bát jít do lesa, to je opravdu tragédie.
Ne? Oni se začnou bát, až se něco stane. Jo, oni se to neuvědomují zatím. Jo?
Já když to tak poslouchám jako nestranný člověk, myslím tím nevoják, protože jsem žena, tak si říkám, jestli by Němci nebyli nadšeni, kdyby jsme zase zavřeli hranice a hlídali si je. To říkáš?
Já si znova opakuju, že se nedá nic vrátit zpátky.
Nelze. Myslím tím jenom hlídat ty hranice, jako samozřejmě jinou formou třeba.
No, ta představa hlídat hranice ze strany našich vrcholných představitelů, a oni to i cvičí, že dokážou do 4 hodin zaujmout v podstatě silniční a železniční přejezdy. A považují to za úspěch.
Do čtyř hodin. Není to dlouho?
Je to šílený naprosto. Oni nemají kým, no ale... Jestliže půjde někdo k nám nebo od nás, no on nepůjde přes přechod, on půjde tím lesem. A pokud tam pustíme ty kluky, kteří zaujímají ty přechody, tak oni se tam ztratí.
Vzhledem k tomu, že nejsou zvyklí tam sloužit, tak tam vůbec neznají ten prostor.
Přesně tak.
Aha, tak to vidím, že nám moc nepomůže. No tak to není dobrá zpráva, když se tedy svět připravuje na válku.
Ještě ke všemu je tady taková další věc, že ty naše oddíly, bohužel tady v tom je podporuje i vrchní velitel, ty naše oddíly třeba v tom Afghánistánu, odkud už se Američané stahují, že jo, tam už je to otázka času, kdy se stáhnou a potom my tam zůstaneme sami asi, že tam bráníme naši republiku jako v předsunuté pozici proti terorismu, což je samozřejmě nesmysl, protože Afgánci žádný teror nepáchali, ale naopak. Protože generál Opata to bere dost osobně, tyhle ty věci, jako náčelník generálního štábu by měl mít přeci jenom trošku nadhled, tak on tam udělal hodně zlé krve a samozřejmě, jak tam Američani nás denunciovali, že už toho afgánského zajatce dostali v zuboženém stavu, že ho čeští vojáci zmláčili, až teďkar zemřel a podobně, takže to vyvolává, protože tam jsou samozřejmě... Ta společnost je kmenová, stále tam platí zásada krevní msty a je povinnost každého člena toho klanu, toho kmene, pomstít prostě toho člověka, kterého někdo cizí zabil. Zatím se zaměřovali jako pozornost na ty Američany, ale protože pan Opata se do toho vložil tak docela až razantně a řekl, že to prostě pomstíme tam ty padlé, oni to berou, že to jsou okupanti, oni to neberou, že tam přišli osvobodit ty naši vojáci spolu s Američany, takže se tam jaksi brání, dřív by se řekl partizánský boj, pak se řekne teror, takže je v tom zmatek úzký terminologii, ale v každém případě to zvyšuje pro civilní obyvatelstvo a vůbec pro obyvatelstvo České republiky ty bezpečnostní rizika, protože opravdu tam je jiná mentalita, jiná kultura a na krevním stu, kterou tady už nějakých pár set let neprovozujeme, už od dob snad šlechty, takže na
krevním stu... Aby jsme se k ní nevrátili.
Na krevním
stu historie
tam
se prý opakuje.
Oni, no přesně tak, oni na krevním stu tam prostě hrajou, to je otázka skutečně cti a pokud my tam budeme někoho zabíjet v zájmu jakési obrany proti terorismu, což znovu říkám je nesmysl, protože Afgánci nedělali žádný teror a ty slavná dvojčata, co spadly vlastně 3 budovy, že jo, v tom New Yorku, tak to tam byli saúdští Arabové a oni tam nebyli Afgánci a ty Afgánci, když říkali jim FBI, jako jestli by vydali toho Sadám, toho hlavního Bin Ládina, teroristu, který tam měl být v jeskyni, tak oni říkali FBI, tak nám předložte důkazy, nějaké relevantní a my vám ho vydáme, no a FBI nepředložila žádný důkazy, že zatím stále že dokonce tam nebyl ani na webu, jako, že je nějak vyšetřovaný z tohohle toho zločinu. Takže se tam zahráváme podle mě jako s věcma, které můžou být velice neblahý pro tady osud obyvatel. Zase přeci jenom nejsme taková velmoc, aby jsme si mohli dovolit stát po boku supervelmoci, která je za oceánem, který se to netýká, která je za vodou, která tam má, jak jsme si říkali na hranicích s Mexikem, taková bezpečnostní opatření, o kterých se tady pohraničníkům v dřívější době ani nezdálo, který mají i v přístavech a na letištích detektory všeho možného, že jo, vzniká tam obrovský biznis pro bezpečnostní agentury, takže samozřejmě, že to tam bují, že tam člověk, než se dostane do letadla, tak projde všemi možnými kontrolami pomalu až do naha a oni se umí ochránit a to se ochrání, ale my tady v té Evropě vidíme, že se moc ochránit neumíme a neumíme ani vlastně ochránit ty takzvané vnější hranice Evropské unie a pokud ti lidé už jsou v tom počtu, že tam chodí v burkách a začnou si tam žít svým životem, vůbec nechtějí se integrovat do nějaké společnosti, oni naopak chtějí, aby my jsme se integrovali do toho chalífátu, že jo, to je takový ten sen, ten chalífát, že bude všude a tady pokud ucítí slabý místo, no tak samozřejmě do toho slabého místa zaútočí a obsadí tu zemi Francie, no-go zóny, oni to popírají, ale bohužel je to skutečnost, tam chodí vlastně stále mimořádný stav, tam chodí po ulici s těmi takzvanými dlouhými palnými zbraněmi, lidově řečeno se samopaly nebo s útočnými puškami a nikdo se už tomu nediví a to snad bychom tady jako nechtěli rozvěřovat takovouhle atmosféru. A to je jenom jedna věc, to je ten boj s terorem. Babiš nám taky říkal, že žádal NATO, aby zasáhl. Ale oni řekli, ne, to není účelem NATO, my nejsme tady proto, aby jsme nějaký migranty chytali, nějaký lodě obraceli zpátky do afrických přístavů, do Líbie, kterou jsme šťastně společně s Francouzi rozvrátili, že a tam tu nyní prchali další z tisíce osob. Ne, NATO není k tomuto účelu. Takže potom je tady další věc, že NATO je tady vlastně na boj proti nějaké armádě východní, takzvané revizionistické mocnosti Čína a Ruská federace a na ten se připravuje a velice mě právě zaujalo, že začali nám tady dávat takové úkoly, doslova už jako detailní, že mosty naše, mosty, že jsou slabé, že neudrží ty Leopardy a ty Abramsy, ty těžké tanky, které jsou těžší než ty sovětský nebo ruský téčka, takže ty mosty musíme zpevnit, jako jo, že to je jako priorita, aby jsme zpevnili mosty pro to, aby unesli tu obrněnou techniku, protože zatím nejsou schopny ty mosty dostát svému úkolu. No, takže možná, že by se tam dali aspoň nějaké peníze, jako, že by se to započítalo do těch 2%, které musíme mít na radu z HDP, že bychom tam mohli říct, no tak vidíte, my to plníme a že bychom si aspoň zrenovovali mosty. Protože nevím, jak je situace jinde, ale v Praze nám už ty mosty padají na hlavu pomalu.
Sami, nepotřebujete ani válku.
Nepotřebuju ani tankové divize, které by přes ně jeli třeba, já nevím, bránit pobaltské bratry ve zbrani. Tam
ale
rotují.
Vraťme se zpátky do 11. července, kdy se slavil Den pohraniční stráže. Já bych objektivně chtěla zhodnotit důvod připomínky Dne pohraniční stráže a důvod, proč je každoročně slaven tento den jako významný. Abychom si řekli, jaké to mělo pro, teď se bavím o pohraniční stráži, ale i to, jaké bylo proti. V té době, nemyslím tím zhodnoceno historicky, ale v té době.
No pro, fakta pro, mohli jsme budovat systém, který byl jednoznačně spravedlivější, mohli jsme ho chránit a bránit a já bych reagoval na kolegu, ty samopálníci, kteří dneska chodí v ulicích měst, no tak ty chodili na hranicích, kde nikdo neviděl, to znamená a zbraně používali v místech, kde neměl nikdo co dělat. Dneska samopálníci chodí ve městech, nevím, jak působí na pocit bezpečí ostatních. Já, když je potkám, tak osobně mám strach, protože od policie nejsem zase tak dlouho. Ta situace se zhoršila materiálně, technicky. Vím, jaký existuje výcvik u policie, těch střelců ze samopalů. A nedej bože, aby je museli nějakým způsobem použít. Myslím, že ty škody by byly šílený. A jaká byla druhá část otázky? Zapomněl jsem.
Pro a proti té pohraniční stráže, ano, jako
ano,
takové.
Ano, proti. Jsou i fakta proti jednoznačně. Jestliže jsem říkal, že ochranu státních hranic nemůžeme paušalizovat za dobu 40 let, že existují důležité faktory, které ovlivňují, tak mezi negativa patří například, že ty změny, ke kterým docházelo, že byly například příliš pomalé. Já jsem se kdysi setkal, na jméno si nespomenu, on byl předseda českých spisovatelů, byl to emigrant, který žil v Mnichově, byl to poslanec za KSČM v Evropské unii a ten prohlásil. Bývalý systém udělal jednu zásadní chybu. Ta chyba spočívá v tom, že vás nepouštěl na západ, protože pokud by vás pouštěl, nikdy byste nedopustili rok 1989. A to je právě reakce, kdy, jak ty možná někteří z vás pamatují nebo ne, hranice byly otevřené pro cestovní turistický ruch do Rakouska v říjnu 89. A stejným způsobem byla příprava s Německem na leden 1990. Bohužel, ti, kteří tohleto připravovali, připravovali i další věci. A tím myslím události roku 1989. Domnívám se, že pokud by byl volnější pohyb do zahraničí, čemuž ze zákona pohraniční stráž bránila a musela bránit v místech, které k tomu nebyly určeny, tak asi bychom byli někde jinde. To považuji za negativa. Jo? A samozřejmě ono se vyvíjelo i třeba trestní postihy, zatímco třeba v 50. letech byl přechod státních hranic téměř hrdelním trestným činem, protože většinou přecházeli lidé, kteří zacházeli se státním tajemstvím, to znamená, že tam byl subjekt trestných činů, většinou to byly hrdelní trestní činy, tak v těch 80. letech, koncem 80. let, tak 109. byl trestný čin v podstatě podmínkovej. A zase bych mohl diskutovat třeba zákon o použití zbraně příslušníkem pohraniční stráže, který se nám v té době jevil jako velice přísný. Ale to jsme nevěděli, že v roce 1991 bude přijatý novej zákon policejní, který obsahuje použití zbraně, kde to použití zbraně na rozdíl od roku 1951, který bylo přísný, tak je velice benevolentní. To znamená, že pokud by lidé srovnali a věděli by, podle jakých paragrafů může dnešní policista a kde může použít zbraň, tak by byli velice neklidní a ba dokonce znepokojení by byli. To znamená, že já tvrdím, že zákon o použití zbraně pohraničníky, který souvisí se zákonem o ochraně státních hranic, byl daleko přísnější, jak současné zákony.
To znamená, že by nás neochránili policisté, protože vlastně nemohou použít zbraň, nebo mohou ji použít jen v tak málo případech, že by se nás to skoro nikdy netýkalo?
Naopak, ta šíře je velice široká, takže já třeba budu citovat, tady jsem si našel v přípravě, například jedna z možností je, kdy policista může použít zbraň, aby v bezprostředním prostoru státních hranic přinutil k zastavení dopravní prostředek, jehož řidič na opětovnou výzvu nebo znamení dané podle zvláštních předpisů nezastaví. No to prostě za nás nepřichází vůbec v úvahu. Nebo, moment, omlouvám se, ano, tady pod písmenem B, jestliže se nebezpečný pachatel proti němuž zakročuje, na jeho výzvu nevzdá, nebo se zdráhá opustit svůj úkryt. Pohraniční stráž měla zakázáno střílet po siluetách a do prostoru, kde neviděla. To znamená, že čistě hypoteticky může nastat situace, kdy pachatel trestného činu má rukojmího, je v křoví a podle tohoto zákona policista může použít zbraň, to znamená, bude střílet do křoví, kde je kromě pachatele i nezúčastněná osoba. No to je naprostá nehoráznost. Takže já tvrdím, že použití zbraně pohraničníky, kteří ho beze zbytku znali ve dne v noci, ho dokázali citovat, měli perfektní výcvik při zacházení ze zbraní, tak k tomu by v životě nedošlo. Dnešní výcvik policistů se zbraní je velice, velice symbolický. Oprávnění jsou taková, jaká jsou. Takže to je návrat pohraniční. To je návrat k pohraniční stráži nebo k problematice pohraniční stráže.
No, to je víc než návrat. Když tam tedy budu já, tak mě s klidem zastřelí a nemají s tím žádný problém.
Čistě hypoteticky. Já se domnívám, že dnešní výcvik policistů je takový, že oni se budou zdráhat použít zbraň, protože nebudou chtít přijít do problému a nebudou chtít přijít o kýženou rentu. To znamená, že radši se otočí. Jo? Ale ta možnost zákona jim tyhle ty možnosti dává.
No, znepokojuje tě to stejně jako mě, Milane?
No já už jsem znepokojen delší dobu a teď jsem znepokojen ještě víc, protože slova odborníka není radno brát na lehkou váhu, že jo? Ale stávají se případy právě s těmi automobilovými honičkami. Teď zastřeli někoho, ani prostě nevědí, že sedí někde na místě spolujezdce nebo jde okolo nebo podobně a soudy to ani netrestají. Jako jo. Takže to začíná opravdu připomínat divoký západ. A jak říkal kolega, že vlastně s tím samopalem, že by se bál, pokud by opravdu se něco stalo. Šel jsem právě s kamarádem, který prošel výcvikem a říkal, víte co, tady ty lidi, co tady chodí s těma samopalama, ty jsou pro ty teroristy v podstatě jako zdroj nových zbraní.
Přesně tak, přesně tak.
To je otázka několika vteřin, kdy ho odzbrojej a seberou mu to a podříznou ho, to jako není nic pro naši jako ochranu, naopak to se může velice, velice rychle obrátit proti nám. Jako jo. Takže pokud člověk, insider, jak se říká, se zkušenostmi ze sboru potvrzuje tyhle ty věci, tak by se měli zamyslet skutečně nejenom občané, koho nám tam volí stále dokola, ale měli by se zamyslet i ti zvolení, kteří jsou odpovědní nám občanům za to, aby tady ta vnitřní a vnější bezpečnost fungovala, což je vlastně účelem státu, účelem republiky, jinak to pozbývá smyslu, když se stává spíš ten stát a ta republika hrozbou a rizikem pro své občany, než aby je chránila.
No já potom se vás obou zeptám. Cítili jste se bezpečně v minulosti a cítíte se bezpečně dnes, Tando?
No, já jsem v dřívější době bezpečnost vůbec neřešil. Dneska ji řeším. To znamená, stačí to jako odpověď?
Úplně. Byla ne?
No, jak říkám, já, když jsem chodil jako dítě po Václavském náměstí, dal jsem si tam zmrzlinu. Měli tam výbornou banánovou zmrzlinu, měli tam výbornou pistáciovou a oříškovou zmrzlinu a šel jsem do kina, tak jsem se nebál. Jako v kině Alfa, tam dneska tam není žádné kino, zmrzlina jako je tam taková jedna a není moc dobrá a je předražená a když se setmí, tak i Bedekry západní průvodce turistický doporučuje, nechoďte na Václavské náměstí, protože tam vás osloví buď někdo, kdo vám nabídne drogy, nebo vám nabídne nějaké zpestření v nočním podniku, nebo vás požádá o drobný příspěvek na dopravu.
A když mu ho nedáš, tak?
Když ho nedá, to se mi stalo právě, protože jsem tam vlastně 12 let pracoval, musel jsem každý den chodit večer, takže jsem tam s tím setkával často. Našel jsem si takovou trasu, že do metra se dá výtahem dostat, tak jsem jezdil výtahem, no a právě tam mě požádal o příspěvek, drobný příspěvek na dopravu a když jsem říkal, že sám bych potřeboval nějaký peníze drobný, tak se rozčil. A jak jim dávají ty injekční stříkačky, jako aby se nenakazili žloutenkou nebo já nevím, těm narkomanům, tak on vytáhl tu injekční stříkačku a začal na mě něco stříkat. Jako. Teď člověk si říká, když nevíme, co v tom může mít vůbec, jako, jestli tam má nějaký, já nevím, dneska se prostě možnosti všelijaký, tak jsem říkal, no to snad není možný, oni jim dá injekční stříkačku a on, když nedostane drobné na vlak, tak začne na lidi z toho stříkat bůhovico. Takže ten pocit bezpečí rozhodně není vyšší, naopak je nižší a řekl bych, že se to jako zhoršuje. Stejně jako se zhoršuje ta nálada obyvatelstva, není 1A, jak se psalo za Rakouska-Uherska ve Švejkovi, nálada obyvatelstva není 1A.
Ale
3B. 3B a tím pádem se zhoršuje i ta atmosféra a říkám, prostě takových lidí nešťastných, člověk je z toho úplně zoufalý, když je tam vidí, oni tam polehávají, nebo některý už mají nohy rozežraný od červů, říkají, jako to je prostě šílený, nechají tam ležet. A když jsme jim chtěli pomoct, když jsem dělal zastupitelstvo, říkal jsem, postavme pro ty bezdomovce, to je nějaký ubytovny, tak mi říkala paní inženýrka, místo starostka, nebuďte takovej prostě levičák, prosím vás, je to jejich životní styl. Oni chtějí být svobodní, oni si ten životní styl takhle zvolili, ale byste jet spal někam do nějakých ubytoven, nechte toho. No tak jsem říkal, no, tak uvidíme, jak to bude pokračovat, no, protože ty nemoce se potom šíří, tady v Brně se šířila žloutenka, všechno, a ono to jde potom velice rychle. A když tomu přidáme ten aspekt ještě těch migrantů, který mají nemoce, který ani neznáme třeba, nebo který už jsme vymítili, tuberkulóza, černý kašel a podobně, a hodná teta Evropská unie plánuje, že je možno naše území dosídlit, že je málo osídlené, málo zahuštěné, jako třeba Singapur a podobně, takže až 50 milionů. Jo, paní Friedrichová tomu nevěřila, vysmívala se, ale pak zjistila, že to tak je, že ty studie skutečně existují na toto téma dosídlení českého prostoru. No a ti lidé jsou nejenom promořeni, řekněme, s tou zvláštní ideologií toho vahábismu, chalífátu a podobně, ale i chorobami, o kterých jsme si mysleli, že už je v životě nepotkáme, že jo? Jako je černý kašel nebo tyhle ty a další cizokrajné nemoci, které zřejmě ani neumíme léčit. Jo? Je jeden tady pavilon v Bulovce, na Bulovce nemocnice, a tam teda museli vyhodit tu ředitelku nemocnice, protože si tam brala úplatky a tak dále, takže začala tu nemocnici víceméně rozvracet. Kamarádka tam byla zděšená, co se tam dělo v té nemocnici, ale v podstatě to je jeden z mála institutů, který je schopen tyhle ty tropické, já nevím, jaké choroby prostě léčit. Je tam takový uzavřený pavilon, jo. Ale co by se dělo v případě, že by bylo těch nakažených, já nevím, ne desítky, ale třeba stovky nebo tisíce, to si neumím představit vůbec.
O, já tady musím říct k vašim odpovědím, že do dnešního dne jsem byla jenom v celku spokojená s bezpečím a cítila jsem se přiměřeně bezpečně, ale teď už začínám také uvažovat o tom, že bude hůř. Pojďme se ještě zastavit. Pomůže tomu, abychom se cítili bezpečně, ta připravovaná desetitisícová Evropská pohraniční stráž? Pomůže nám to? Budeme se cítit bezpečněji, když ohlídáme vnější hranice Evropské unie?
Tak ta vnější hranice, ta se hlídá. Vidíme výsledky, jak je možný, že neziskové organizace, které v podstatě dneska si dělají, co chtějí, oficiálně přivážejí migranty. Je to podpora trestné činnosti. Takže nějakých 10 tisíc, i kdyby jich bylo 100 tisíc, tak to prostě nepomůže. Tady je potřeba se vrátit systému ochrany národních hranic. A myslím si, že tam by byl nový prvek, pokud by třeba česká, potažmo československá pohraniční stráž spolupracovala s tou německou, rakouskou, dříve to byli protivníci, pokud by dneska spolu spolupracovali, tak ten výsledek by byl téměř 100%. Dneska už v žádném případě nedosáhneme toho, aby na základě svého přesvědčení pracovalo pro potřeby ochrany státních hranic civilní obyvatelstvo. V Německu to pořád funguje. V Německu bez problémů. My jsme v podstatě naše spolupracovníky dehonestovali, rozkryli jsme jejich identitu, v žádném případě tohleto už se prostě nevrátí.
To se nedá dát dohromady.
V žádném případě.
Evropská pohraniční a pobřežní stráž byla také předmětem plenárního zasedání Evropského parlamentu 17. dubna letošního roku. A tam byl slíben 5000 stálý sbor v roce 2021. A 10 tisíc by mělo být členů až v roce 2027. Vlastně by to byla podpora států Evropské unie při kontrole hranic, návratech a boji proti přeshraniční kriminalitě a posílená spolupráce se třetími zeměmi. Není to málo? 10 tisíc členů?
Já už jsem odpověděl, je to naprosto symbolická částka, je to směšný a je to absolutně k ničemu.
Frontex k tomu chce dodat ještě povinně vyslaný personál členských států, ale tam jsem zvědavá, kdo to vlastně bude, ten personál členských států, jestli to budou vojáci, policisté, nebo jak jsi říkal, jestli to budou běžní občané, civilisté, kteří budou pomáhat chránit své hranice a jak to vlastně budou dělat a čím budou bránit hranice. Máme se všichni začít ozbrojovat?
Tak rozumný člověk už ozbrojený je. Teď je otázka, já nemám strach z velké války, protože pokud přijde velká válka, tak během 15-20 minut skončí. Já mám strach spíše z občanských konfliktů a mám ještě větší strach z toho, ještě než ty občanské konflikty začnou. Ještě než je oni sami vyprovokují, že nás těch zbraní zbaví. Z toho mám obavy.
Co si myslíš ty, Milane? Máš doma zbraň a máš zbrojní průkaz?
Je to pravda, že taková tendence je v evropských zemích, že ty vlády chtějí své občany ozbrojit, což jsme říkali, že náš vzor je Spojené státy, když jsme tedy opustili vzor Sovětský svaz a že máme nové přátelé, nové vzory, tak tam má v Americe přeci zbraň prakticky každý. Že? A je to tam zase problém z druhé strany, ale neexistuje, že by tady chtějí zabavovat dokonce i snad vzduchovky a podobné věci. Jako, jo.
Dokonce makety připomínající velké zbraně.
No, takže to je docela absurdní. Teď jsem v České zbrojovce, protože ji tam probírali vlastně v Karlovarském festivalu, což je také skoro na samostatný pořad Karlovarský festival a Česká zbrojovka. Je to
neuvěřitelné. Proč vadili hercům a zpěvákům peníze od zbrojovky?
Vadili jim a že tam měli reklamu a podobně, protože oni tam žijou v tom trendu, že prostě je to zlo, že chceme střílet své nějaké bližní, jenomže ti bližní prostě ty zbraně mají a je logické, že pokud se ozbrojíme, tak jako ničemu nepomůžeme, že vždycky musí být nějaká rovnováha sil a oni naplivali na českou zbrojovku, že dokonce i ten ředitel festivalu se divil a říkal, jako, kam to povede, za chvilku tam nebudeme moc mít reklamu na pivo, protože to je alkohol, to je zlo, že jo. No je pravda, že ty vahábisti nechtějí, aby jsme pili vůbec pivo nebo alkohol, že jo. Oni mají zakázáno alkoholické nápoje, takže možná, že časem bude opravdu i to tažení proti reklamě v Karlových Varech na pivo. To uvidíme. No ale v České zbrojovce zatím jsou vybaveni, mají takovou hezkou prodejnu hlavního nádraží a právě jsem se tam byl dívat a nabízejí tam skutečně kvalitní zbraně, můžu to doporučit, je tam jeden, bych řekl, ze špičkových výrobků České zbrojovky, to je samopal Scorpion Evo, teď nevím, kolikátý číslo, jestli 4-5, ale ten už je z plastů, je tam vlastně vyrobený pomocí takových uhlíkatých plastů, takových sloučenin.
A ten je pořád jenom v obchodě, nebo ho máš doma?
Ne, nechci takhle veřejně všechno ventilovat, protože už jsem čelil v centru třem přepadením, sebrali mi jako novináři, nevím, jestli tam scháněli, že tam budou nějaké informace, notebook, sebrali mi ten tablet.
Oni neví, že si všechno pamatuješ, že to nepotřebuješ mít v počítači.
Jedině to mám ještě doma zálohovaný všechno, takže to jako můžou sebrat laptop, ale tím se nezbaví všech těch věcí, které máme. Ale říkám, jsou to vynikající zbraně, možná, že by to byl i dobrý exportní artikl, protože je to lehoučká zbraň, má velice dobrou kadenci. Myslím, že konkurent může být snad jedně Uzi nebo nějaký ty izraelský samopaly, ale tenhle ten Škorpion je vynikající. No.
Taky ta Uzina je okopírovaná od nás, takže...
No, je to okopírovaný a my máme přeci jenom teďkom už dřív prostě české zbraně, ty měly prostě zvuk ve světě a pořád by mohly mít ve světě velký zvuk, ale samozřejmě pokud herci a zpěváci a tato kulturní takzvaná fronta prostě bude plivat na tradiční českou značku, kolik máme vlastně těch značek, když jsem tak říkal, světově známý máme už jenom Budvar, národní podnik, jo? Který přežil i tu vlnu Už to začalo, když se dělali z národních podniků státní podniky a pak se to připravovalo na privatizaci na akciové společnosti, ale na ten Budvar si nedovolili sáhnout, protože má asi stovku sporů s tím konkurentem Budweiserem a Anheuserem Busch po světě celém, že jo. Takže nevěděli, jakým způsobem vlastně by se to dotklo těch sporů, kdyby začali do toho nějakým způsobem sahat. Měli štěstí Budvar na Bočka, generálního ředitele, který to prostě držel, a dneska je tam taky docela nový ředitel, který říká, to není státní podnik, to je národní podnik. To znamená, že já se cítím odpovědný, jako kdyby byli všichni členové českého národa akcionáři tohohle toho podniku. Že? A tak to bylo myšlený, že bude spravovat vláda pomocí svých odborných ministerstv národní bohatství ku prospěchu všeho lidu.
Ministerstvo je už asi zbytečný.
Na tom byly postaveny vlastně i Benešovy dekrety, na který se dneska velice brutálně pomocí úplatných, já bych řekl, skutečně úplatných soudců se útočí na Benešovy dekrety, vydávají se miliardový majetky a tak dále. Takže my těch značek jako a slavných značek už mnoho nemáme. Budweiser tak ten odolal a česká zbrojovka si myslím, že by mohla patřit k ním. Podobně jako se snaží Czechoslovak Group, taková skupina podnikatelská, obnovit slávu značky Tatra, že jo, Prim, dávají hodinky, dokonce i pan prezident dával jako dar hodinky Prim a podobně. Konec konců Babiš dal vlastně pistoli Trumpovi, prezidentovi jako dárek, že jo, a podobně. Takže proč někomu vadí česká zbrojovka, to je opravdu záhada a přitom ty zbraně byly kvalitní a možná přesně jak říká odborník, tady spíš se vytváří jenom taková válečná psychóza, takže nějaké velké války zase není taková obava a pokud by k ní došlo, tak by byla velice rychle za námi s tím, že už jako by asi ten život nepokračoval, ale spíš jde o to, že se rozmíchávají ohniska, takové napětí, takové ty občanské konflikty a právě tím, že se do společnosti vlastně pouští ty zcela plánovitě, protože asi na tom má někdo zájem, takovéhle elementy vlastně, aby tu společnost rozbili. A co se týká Frontexu, tak tam je spíš obava, samozřejmě, že to jsou směšné čísla, že dnes neochránějí, ale naopak je tam, a ještě za ty léta, co to budou budovat, jak to mělo být hned, když se ty hranice šengenského prostoru jako otevřely. Tak proč se otevíraly, když nebyla vybudovaná ochrana vnějších hranic? Tak to je nesmyslný, že jo? To je na hlavu postavený. A spíše obava z toho, že ten Frontex naopak pomáhá těm migrantům a těm neziskovkám. Že zatímco ty domácí síly vládní, tak ty se snaží zadržovat, tak ten Frontex naopak podporuje tyhle ty věci. A pokud by se vzala ta kompetence úplně z národní úrovně a přišla na tu bruselskou, na tu evropskou, tak jednak nejenom, že jich je málo, ale i ten malý počet spíš by bránil těm lidem, kteří se chtějí bránit tomu, on tomu říká docent Valenčík, údery migrační zbraní. Že to není jenom tak samo sebou, že už na to existovaly v 80. letech studie vlastně, jakým způsobem se dá oslabit protivník pomocí úderů migrační zbraní. Že? A tím pádem, pokud Frontex s těmi směšnými počty nejen, že by nedokázal ochránit vnější hranice, ale naopak ještě podporoval vlastně ty neziskovky, protože v Německu, jak vidíme, je to prostě taková hysterie, takový trend, tam, že statečná kapitánka zachraňuje nebohé uprchlíky a dostává sbírku a podobně a Salvini je fašista a zlý člověk, který prostě nechce, aby jsme pomáhali lidem a podobně. Je to propaganda, ale jako samozřejmě, že to může mít velice neblahé účinky až k těm občanským nějakým konfliktům. Ano, to je zcela možný. A to
čím
riziko...
to je, že do všeho zasahují neziskové organizace? Jak je to možné? Čím to je? Kým jsou placené? Co je jejich účelem? Co je jejich smyslem? Čemu je to dobré, Milane?
No, jako já neziskový organizace jsem nepochopil. Právě pokud to člověk zkoumá, tak
máme i milion chvilek.
Penězovody jsou tam nastavený velice jako samozřejmě pevně z nějakých těch zahraničních zdrojů. Že? A je tam problém, že ve Spojených státech nemůže být organizace financovaná ze zahraničních zdrojů, musí se deklarovat jako cizí agent. U nás na tohle to nějak zapomnělo, nebo se řeklo ne, to je v pořádku. A dokonce to má až takové konsekvence, že v zákoně o volbě senátorů a prezidenta republiky není zákaz financování kampaně prostřednictvím cizích zdrojů, což ve Spojených státech náš nový velký vzor, tak tam je to hodnoceno, kvalifikováno jako vlastizrada a pomalu tam za to by dostal člověk elektrický křeslo. Vidíme tam ty hysterie s putinovským ovlivněním voleb, Trumpa a podobně. A tady je ticho po pěšině, jenom vydala Transparency International takovou tiskovou zprávu, že je to díra v zákoně, že v podstatě sněmovní volby, tam je to ošetřeno, že musí mít transparentní účty ty strany a že nesmí přijímat dary z ciziny. Že? A má to ten úřad pro dohled nad stranami a financováním kampaně zkoumat. Ale u senátorů a u prezidentských voleb to prej vypadlo, takže v podstatě to potom může omylem. Být souboj nějakým nedopatřením, omylem, takže to můžou být celý volby potom vlastně jenom souboj nějakých agentů cizích rozvědek, kteří samozřejmě mají víceméně neomezené ty zdroje finanční, jo. A nikdo potom nemá šanci do toho se vůbec zapojit a konkurovat. A pokud to poslanci nenapravějí, tak tady vlastně moc v naší republice, kterou musíme platit z našich daní, přeberou lidi, kteří slouží prostě cizí moci. Že? A to sami připravují v tom civilním sektoru a pracují na tom takzvané ty neziskové organizace, které dokázaly už na Slovensku vlastně pomalu svrhnout vládu. Že? Tady Babiš říká, nejsme na Slovensku, tady já nikdy neodstoupím, ale co my víme, co se bude dít ještě v tom, teď bude 20. srpna, je avizovaná demonstrace proti tomu vstupu vojsk, že si připomeneme 20. srpen a pak to má vyvrcholit 17. listopadu při 30. výročí toho převratu nebo řekněme privatizačního puče spíš. Takže to je takhle naplánovaný, ale uvidíme, jak to bude probíhat, protože zatím ty výsledky nemají, jako já tam chudáci lidi omdlívali na té letenské pláni z toho horka. Pár jich tam omdlelo, protože samozřejmě asi tam neměli dost tekutin a bylo tam horko, takže se potom rozešli domů, ale připravují se na toho 20. srpna a 17. listopadu.
Zlí jazykové říkají, že tam se něco semele.
No,
myslíš
právě,
si to taky?
Jsou tady precedenty, samozřejmě vždycky to začínalo všechno pokojně, ale vidíme Ukrajina, Majdan, že jo? A je možný potom, že tam někdo prostě do těch lidí může vystřelit, proč ne, že jo? A pak se bude vyšetřovat, do toho byl, víme už, jak probíhal 17. listopad, v podstatě nevíme, jak probíhal v 89. agent Živčák, který zahrál mrtvého studenta Růžičku, nebo jak si říkal, tak ten nám ještě neřekl všechno. Teďkom žije někde v Bruntále a organizuje tam...
Já bych řekla, že jsme natolik manipulováni, že z té historie víme hodně málo.
Hodně málo a ten slavný ústrk, kam nechtějí ani Karla Srpa, ani Lenku Procházkovou kandidáty do rady ústrku, tak ten nám tady v tom hodně dluží vlastně, protože ty totality, jak vznikly, tedy kdo je podporoval, proč vlastně najednou ten Hitler se stal tak významným nějakého desátníka, že jo? Nebo svobodníka, nebo co byl, kdo za ním stál, to se nevyšetřuje, to ten ústrk, který má vyšetřovat, přeci studovat obě ty takzvané totality, že jo? Tak se vyžívá bohužel jenom v tom, že tady do nekonečna omílá nějaký notorický nesmysly, ale aby se šlo k jádru, kdo to vlastně financuje, kdo má na tom zájem, tak k tomu se prostě nejde a proto se, jak říkáme, tady v tom pořadu vlastně už po několikáté může ta historie opakovat. Někteří vidí tu situaci jako v 30. letech v podstatě, že to je taková nestabilní situace, ale doufejme, že aspoň ty Němci se poučili, když, jak vidíme, podle konání kancléřky Merklové a podle té kapitánky slavné, tak asi možná ty Němci jsou snad nepoučitelný, nevím.
Děkuji, Milane. A poprosím Standu Kvasničku, aby byl tím, kdo se ještě podívá do historie a tak nějak zhodnotí to dnešní povídání, které se pomalu blíží k svému závěru.
No, to je těžký úkol, těžká otázka. Osobně se domnívám, že jsme postihli tak jednu desetinu problematiky ochrany státních hranic a pohraniční stráže. Vůbec jsme se nedostali například na počátky ochrany státních hranic po roce 1945. Vůbec jsme se nedostali na situaci pohotovostního pluku, nedostali jsme se na úlohu třeba pohraničních útvarů 9600. Vůbec jsme nezhodnotili úlohu pohraniční stráže například v roce 1968-69. Hodně zajímavá věc. Vůbec jsme se nedostali například na úlohu pohraniční stráže v listopadových dnech roku 89. Ta byla taky hodně zajímavá. Byl jsem ve středu v podstatě dění, kdy v té době jsem dělal velitele roty a u mě na rotě vzniklo takzvané fórum pohraničníků, což byla taková odnož občanského fora. Průšvih byl ten, že pohraničníci, kteří to založili, mý podřízený, mě ustanovali do funkce mluvčího. Byl jsem jeden ze šesti mluvčích. Ta situace byla hodně, hodně složitá. Dneska, když se mě pamětníci ptají, jestli jsem jednal správně v té době, tak mohu jednoznačně konstatovat, že neudělal bych nic stejným, nebo neudělal bych nic jiným způsobem. Nicméně ten rok 89 předznamenal, tenkrát jsme to tak nechápali, návrat ke kapitalismu, předznamenal rozvrat republiky, což nikdo z nás si nepřál. Já například jsem Čechoslovák, po táta Slovák, maminka Češka, táta samozřejmě bývalý pohraničník. Takže ty změny byly děsivý a byly nenávratný. Já bych své vystoupení ukončil takovou parafrází, která není z mé hlavy. Citoval bych jednoho svého kolegu pohraničníka. Zúčastnil jsem se už několika takovýchto besed a při jedné z nich mě byla položena otázka. Máte pocit, že byste se měl jako zástupce pohraničníků za činnost pohraniční stráže omluvit? A já, ten poslední rozhovor proběhl asi před 2 roky. Já jsem prohlásil, že v žádném případě není se za co omlouvat. Dneska bych to trošku napravil a v podstatě bych citoval omluvu. Takže cituji. Hluboce se omlouváme za to, že jsme střežili naše hranice, že jsme střežili zřízení, kde měl každý práci, nebyli nezaměstnaní ani exekutoři, kde měl každý své bydlení, kde si mohl každý ze své mzdy postavit rodinný dům, kde nebyli bezdomovci, ale ani nemocniční pokoje rozdělené podle majetku. Ano, za tyto naše zločiny zaslehujeme spravedlivý trest. Takže to je moje závěrečné slovo a děkuji za pozvání do vašeho pořadu.
Tato omluva je zároveň tečkou za pravidelným vysíláním s Helenou na rovinu, kde jsme diskutovali na téma pohraniční stráže, na téma potřeby a důležitosti ochrany hranic, takzvaném minulém režimu, ale i v současnosti. Bohužel nemohu vzít telefon, který nebude ve studiu, na rozdíl od Stanislava Kvasničky, učitele bývalého člena Sboru národní bezpečnosti, vojáka, který ve studiu je a v tuto chvíli se loučím. Já s ním, on s námi. Ahoj.
Ahoj, nashledanou.
Také se loučím s Milanem Rokytkou, blogerem, novinářem a komentátorem.
Tak se také loučím s našimi posluchačkami, posluchači a těším se zase na slyšenou.
A věřím, že dnešní vydání pořadu s Helenou na rovinu splnilo vaše očekávání, že jste se dozvěděli informace, které se jinde nedozvíte. Je to škoda, v demokracii by měly být všechny informace přístupné, ale jak sami víte, není tomu tak. Tak nashledanou, někdy příště a v tuto chvíli Richard Müller a Ciara.
všeli, čo sa zmenilo nad čiarou i pod čiarou. Čiara sa však nemení, všetko ide po starom. Každý zlomok života predstavuje hodnotu, ktorá v danom momente zodpovedá životu. Znášajú nad tou čiarou zlomkovou, rozpadajú pod čiaru ťažké ako olovo. Moje zlomky niekedy nedajú sa prečítať, je to matematika pre človeka zložitá. Tak rátaj s tou výslednou čiarou, dá sa ujsť pravidlám. Tak rátaj s tou hrubou čiarou, pod ňou a nad ňou som ja sám. Čiara sa však nemení, všetko ide po starom.